นี่เราตั้งใจนะถึงเวลาที่จะฝึกจิตของเราให้มีความสงบว่าธรรมชาตินะของจิตนั้นเนี่ยจะมีความนึกคิดปรุงแต่งนะอยู่เสมอถ้าเราไม่มาฝึกจิตของเราก็จะวิ่งไปกับอารมณ์คุกเข้าไปกับอารมณ์ทั้งหลายไม่สงบธรรมชาติเขาเป็นอย่างนั้นธรรมชาติของจิตที่ถูกอวิชชาตัณหาอุปทานครอบงำเอาไว้นี่เมื่อจิตรับรู้อารมณ์ขึ้นมาแล้วก็ปรุงแต่งไปเปรียบเหมือนกับน้ำเงาสีทั้งหลายนั้นน่ะใส่ลงไปในน้ำมันก็เปลี่ยนเป็นสีต่างๆเช่นเราสีแดงใส่ลงไปน้ำที่มีความใสน้ำนั้นก็เป็นสีแดงด้วยเอาสีเหลืองใส่ลงไปน้ำก็เป็นสีเหลืองเอาสีน้ำเงินใส่ลงไปน้ำก็เป็นสีน้ำเงินอย่างนี้เป็นต้นอารมณ์ทั้งหลายนั้นก็เหมือนกันถ้าเข้าไปสู่จิตแล้วก็ย้อมจิตใจให้เป็นไปตามอารมณ์นั้นอารมณ์ที่ตั้งแห่งความโลภจิตก็เกิดความโลภด้วยอารมณ์ที่ตั้งแห่งความโกรธเมื่อสติไม่พอจิตก็เข้าไปยึดถือก็เกิดความโกรธขึ้นมาอารมณ์ที่ตั้งแห่งความหลงจิตของเราก็หลงไปด้วยเหมือนกันเมื่อเรามาฝึกจิตมาตามรักษาจิตพระพุทธตามรักษาจิตแล้วก็จะพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายเราก็ต้องมาฝึกให้จิตของเรามีความสงบนิ่งพระพุทธเจ้าจึงสอนอุบายต่างๆกรรมฐานต่างๆเป็นอุบายวิธีที่จะฝึกจิตของเราให้สงบนั่นเองเช่นเรากำหนดรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นที่ระลึกของสติหายใจเข้าเราก็รู้จักหายใจออกเราก็รู้จักเราจะบริกรรมพุทโธด้วยหรือเราจะไม่บริกรรมก็ตามให้พยายามมามีสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกตรงนี้แต่อย่าไปบังคับลมแค่ทำให้สบายสบายพอดีพอดีเราจะใช้วิธีการนับเป็นคู่ให้ลมหายใจเข้านับหนึ่งให้ใจออกนับหนึ่งตามที่เคยได้อธิบายมาแล้วนี่นะนับเป็นคู่ก็เป็นอุบายวิธีที่จะให้จิตของเรามีสติอยู่กับสิ่งเดียวคือการนับหรือลมหายใจถ้าทำอย่างนี้แล้วจิตไม่สงบง่ายเราก็มาลองวิธีคือการพิจารณาการพิจารณาในกายก้อนนี้ให้เห็นเป็นก้อนธาตุแยกออกมาเป็นกองดินกองน้ำกองไฟกองลมสิ่งที่มีลักษณะที่มันมีความแข็งเช่นกระดูกผมขนเล็บฟันหนังอวัยวะน้อยใหญ่นี่ก็เป็นกองดินกองน้ำเช่นน้ำเลือดในร่างกายอย่างนี้เป็นต้นความร้อนที่เผาผลาญอาหารก็ดีความร้อนที่ยังให้ร่างกายอบอุ่นก็ดีก็เป็นกองไฟลมที่อยู่ในร่างกายนี้ก็เป็นกองลมนี่เราก็แบ่งร่างกายนี่ออกเป็น4กองนั่นก็พิจารณาดูว่าสิ่งที่เรียกว่าร่างกายสิ่งที่เรียกว่าเราแท้จริงก็ประกอบไปด้วยกองดินกองน้ำกองไฟกองลมนี้มาประชุมรวมกันในการพิจารณาหรือจะพิจารณาก้อนกายนี้เป็นก้อนอนิจจัง มีแต่ความเป็นอนิจจังเป็นความไม่เที่ยงทั้งนั้นก็ได้เป็นก้อนทุกขังก้อนอนัตตาอย่างใดอย่างหนึ่งนี่ให้พิจารณาแล้วให้ใจของเรามีความสงบเป็นสมาธิแล้วแต่ความถนัดเพราะบางคนนั้นก็มีความคิดนึกปรุงแต่งอยู่แล้วก็ความคิดนึกปรุงแต่งเอามาเป็นการพิจารณาให้จิตของเราสงบพอเราจะไปรู้ลมหายใจกำหนดรู้บางทีจิตมันก็รู้สึกว่ามันทื่อเกินไปไม่เกิดปัญญาแท้ที่จริงแล้วจิตจะสงบด้วยการกำหนดรู้ลมหายใจก็จะเกิดปัญญาทีหลังเหมือนกันแต่เราไม่ชอบอย่างนั้นถ้าทำแล้วก็ไม่สงบมันวุ่นวายมันสงสัยมากมายหลวงพ่อชาก็สอนให้เรามาพิจารณาเรียกว่าปัญญาอบรมจิตให้เกิดสมาธิอย่างแล้วแต่ความชำนาญเมื่อเราใช้ปัญญาอบรมจิตอย่างนี้สมาธิก็เกิดขึ้นมาแม้ว่าจะตั้งมั่นไม่นานแต่ก็เกิดขึ้นเพราะการพิจารณามันคล้ายๆกับเราจะละกิเลสไปด้วยจิตรู้สึกสบายปลอดโปร่งจากความยึดมั่นถือมั่นพิจารณาครั้งใดใจก็สงบได้ง่ายเห็นว่าก้อนกายนี้เป็นก้อนที่ไม่เที่ยงหรือเป็นก้อนทุกข์เป็นก้อนอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนที่แท้จริงเมื่อเราได้แยกแยะออกมาแล้วก็เป็นความว่างใจก็เลยสงบไม่ก่อเกี่ยวกับร่างกายนี้การที่เราฝึกในการอบรมจิตในการพิจารณาและจิตสงบนี้แหละเรียกว่าเป็นปัญญาอบรมให้เกิดสมาธิในเบื้องต้นอาจจะสงบไม่นานเป็นคณิกะสมาธิสมาธิเล็กน้อยแต่เมื่อสมาธินี้เกิดขึ้นบ่อยๆจิตใจก็ตั้งมั่นมากขึ้นมีความสงบมากขึ้นตามระดับเราก็จะเริ่มจะรู้จักแล้วว่าจิตที่สงบได้ชั่วคราวเป็นชั่วขณะนี่เป็นอย่างไรมีปิติมีน้ำตาไหลมีขนพองสยองก้าวกายเบาบางทีกายนี่มันก็ลอยขึ้นมามีความรู้สึกอย่างนั้นแต่ไม่ได้ร่างกายที่ลอยจริงๆเนี่ยจิตสงบนิ่งชั่วคราวแล้วเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราทำบ่อยๆแล้วอุปจารสมาธิอุปจาระก็คือว่าเข้าใกล้หรือว่าเฉียดที่จิตจะสงบกายเบาจิตเบานั่งไปได้ครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งก็ยังสบายอยู่เนี่ยความสงบเมื่อเกิดขึ้นแล้วเป็นอย่างนั้นและพวกเราสามารถที่จะทำได้ไม่ใช่เฉพาะพระหรือเนนกระวาดญาติโยมทั้งหลายถ้าหมั่นฝึกหมั่นปฏิบัติก็จะเกิดสมาธิขึ้นมาได้นะไม่ยากถ้าเรามีฉันทะมีความพยายามมีความพอใจมีความพยายามมีความเพียรต้องการที่จะให้จิตสงบเราก็ต้องฝึกเราต้องฝึกจิตถ้าเราไม่ฝึกแล้วจิตจะสงบเองก็ไม่ได้นะไม่ได้เราเกิดมากันนานแล้วจิตของเราก็ไม่สงบยกเว้นว่าเป็นบางครั้งอาจจะรวมกันเข้ามารู้ขึ้นมาบ้างก็ได้ก็เป็นนิสัยปัจจัยที่เราเคยสร้างสมอบรมไว้แล้วนี่เช่นสมัยตอนเด็กเราได้ยินเสียงสวดมนต์บทสรรเสริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนี่จิตของเราจะสงบขึ้นมาได้แต่เราก็ไม่รู้เอ๊ะนี่เป็นอะไรก็ไม่รู้ขนพองสยองก้าวไปหมดรู้สึกว่ามันน้ำตาไหลแต่ก็ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไร ถามใครๆเขาก็ไม่เหมือนไม่เป็นนั่นจิตเราน้อมเข้าไปแล้วก็เป็นได้นึกไปศึกษาได้ไปอ่านในบทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบริจาคทานสมัยพระองค์บำเพ็ญบารมีเป็นบรมโพธิสัตว์พระเวสสันดรบริจาคทานบริจาคลูกชายลูกสาวให้เป็นทานอย่างนี้เป็นต้นจิตของเราอาจจะสงบนิ่งเข้ามาก็ไม่รู้ว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรนี่ก็เกิดนิสัยปัจจัยที่พวกเราได้เคยสร้างสมอบรมไว้แล้วนั่นเองแต่ถ้าเราไม่ทำต่อไม่มาปฏิบัติจะให้เกิดขึ้นบ่อยๆก็ไม่มีนั่นเราต้องมาฝึกอบรมจิตนะของเราว่าทำให้มากเจริญให้มากว่ามีวิตกวิจารมีปิติสุขเอกคตาเป็นองค์ของปฐมฌานถ้าเราปฏิบัติไม่หยุดแล้วเมื่อจิตของเรานั้นสงบเป็นอุปจารสมาธิในขณะที่เรานั่งต่อไปนั้นเราเดินอยู่จิตก็จะสงบได้เมื่อเรานั่งจิตก็จะสงบลึกซึ้งไปอีกนะเป็นฌานได้เป็นปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานได้ก็เริ่มต้นจากที่พวกเราพยายามขวนขวายเนี่ยพยายามปฏิบัติกันทุกวันนั่นเองในครั้งแรกอาจจะสงบบ้างไม่สงบบ้างแล้วลักษณะจิตที่รวมเข้ามาก็อาจจะมีความรู้สึกว่าแน่นปลายจมูกก็ได้กลางศีรษะก็ได้รู้สึกว่าอยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งเนี่ยเช่นในระหว่างอกนี่มีความเย็นและจิตในใจขึ้นมาก็ได้ค่อยเข้าใจว่านี่แหละจิตที่รวมกันเข้ามาแล้วเป็นสมาธิมีลักษณะอย่างนี้นะเราไม่ต้องสงสัยละเมื่อจิตมีความสงบอย่างนี้เมื่อเรารับรู้อารมณ์ทั้งหลายเข้ามาแล้วเราก็มีกำลังแปลกไปจากเดิมมาก่อนนั้นได้รับรู้มาแล้วก็จะปรุงแต่งไปต่างๆนานาแต่ตอนนี้จิตสงบรู้จักเกิดปัญญานี่แตกต่างกันมากเลยเห็นนักปฏิบัติไปปฏิบัติอยู่ในป่าช้าป่าชัดถ้าจิตไม่สงบก็ปรุงแต่งไปในเรื่องให้เกิดความกลัวขึ้นมาทั้งนั้นมันจะมีจิตมีวิญญาณของคนที่ตายไปแล้วมาหลอกมาหลอนในลักษณะต่างๆเนี่ยจิตไม่มีปัญญาเมื่อมีความทุกข์ก็มันฝึกอบรมภาวนาเนี่ยคำว่าพุทโธบางทีไปคิดถึงความตายก็ไม่ได้คิดถึงความตายเคยสงบได้ดีแต่เข้าไปอยู่ในสถานที่น่าหวาดเสียวหวาดกลัวอย่างนั้นไปคิดถึงความตายมันก็ไม่สงบลงแล้วแต่มาคิดถึงพระพุทธเจ้าพุทโธนี่เกิดปิติเกิดปราโมทย์ขึ้นมาถ้าไม่คิดถึงพุทโธแล้วลึกถึงพุทโธแล้วความกลัวก็เข้ามาเห็นชัดๆอย่างนั้นสลับกันเลยแต่เมื่ออดทนพยายามอดทนนะตายเป็นตายตายก็ตายนะเสียสละชีวิตแล้วต้องการที่จะได้ความสงบนี่พระเจ้าพระสงฆ์ท่านก็ฝึกเข้าไปอยู่ในป่าช้าป่าชัดอย่างนั้นบำเพ็ญปฏิบัติภาวนากลัวแสนกลัวก็เดินจงกรมนั่งสมาธิแม้ว่าบางครั้งเข้าไปในโกรธแล้วไม่อยากจะออกมาเลยนะแต่ก็ฝืนออกมาเดินออกมานั่งแต่ก็ไม่เห็นไม่มีอะไรแต่เวลาจะเดินเข้าไปในป่าช้าป่าฉัดมันเสียวๆอยู่ด้านหลังเหมือนมีคนตามมาตอนนั้นก็ภาวนาก็ยังไม่รู้แจ้ง ต่อมาจึงเข้าใจว่าโอ้เป็นธรรมดาเนาะเขามีเจ้าหน้าที่จัดเวรยามมารักษาพระแม่วิญญาณอื่นมาข่มเหงมาทำให้ตกใจกลัวป้องกันอันตรายไว้นี่เขาก็มีหน้าที่ของเขาคิดถึงแล้วก็โอ้แม้แต่ว่าจิตวิญญาณที่จากโลกนี้ไปแล้วไปมีสภาพที่ไม่มีกายเนื้อก็มีจิตศรัทธาเมตตาป้องกันพระที่ไปบำเพ็ญอยู่ในป่าช้าป่าฉัตรนั่นก็ดีอกดีใจที่ท่านไปบำเพ็ญภาวนาต่อสู้ในบางครั้งพระท่านก็จะกลัวมากกลัวชนิดไม่มีเหตุมีผลแต่อาศัยว่าตั้งสัจจะเอาไว้ว่าเราจะไม่ออกแล้วยังไม่สว่างยังไม่จะไม่ออกจากป่าช้านี่มากลัวมากอย่างนั้นเข้าไปในกฎแล้วบำเพ็ญภาวนาจิตสงบรวมเข้ามาตรงนี้เป็นหัวเรื่องหัวต่อเหมือนกันเพราะมันกลัวมากถ้าควบคุมจิตไม่อยู่ก็อันตรายแต่เมื่อสมาธิรวมตัวกันเข้ามาได้ปัญญาก็เกิดขึ้นมาจิตก็ว่างตรงนี้ออกมาเดินจงกรมที่เคยกลัวตรงนั้นก็ไม่เห็นมีอะไรก็เป็นแต่ธรรมะนี่จิตที่ฝึกที่มีความสงบมีปัญญาก็จะรู้ไปอีกอย่างหนึ่งถ้าถูกกิเลสครอบงำแล้วถูกโมหะครอบงำมันก็จะปรุงแต่งไปอีกอย่างหนึ่งเป็นอย่างนี้พวกเราสังเกตถูกไหมว่าเช่นความโกรธเกิดขึ้นมามันก็จะปรุงแต่งไปหลวงพ่อชาจึงสอนว่าเมื่อเรามีความรู้สึกเช่นนั้นสอนใจเราว่ามันไม่แน่ไม่เที่ยงเราเกลียดเหลือเกินคนคนนี้เราไม่ชอบสิ่งนี้ก็สอนจิตของเราว่าไม่แน่ไม่เที่ยงเราชอบเหลือเกินคนนี้ถูกกับเราสิ่งนี้ถูกกับเราก็ไม่แน่ไม่เที่ยงคำว่าไม่แน่ไม่เที่ยงเนี่ยเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาจะให้จิตนี้เกิดปัญญาขึ้นมาอารมณ์ของสมถะก็ทำให้จิตสงบนางอธิบายว่าจะใช้ปัญญาอบรมจิตให้สงบก็ได้แล้วจะกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกให้จิตเราสงบก็ได้หรือบางคนคิดฟุ้งซ่านมากมายปรุงแต่งไปในอนาคตก็พิจารณาว่าชีวิตไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนแค่นี้จิตก็สงบขึ้นมาแต่ถ้าเราชำนาญในการทำสมาธิอาจจะกำหนดสมาธิให้เกิดขึ้นก็ได้เพ่งส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายนี้ก็ได้ระลึกถึงอารมณ์ที่เคยสงบขึ้นมาก็ได้จิตก็จะสงบขึ้นมานี่วิธีการทำความสงบแต่อารมณ์ที่จะให้จิตมีปัญญานั่นก็เดี๋ยวต้องมีอนิจจังทุกขังแล้วก็อนัตตาเป็นอารมณ์นี่ฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อชาท่านสอนเราก็เข้าใจระดับหนึ่งเมื่อเรามาภาวนาอีกเราก็เข้าใจลึกซึ้งขึ้นไปอีกแค่เราลองไปทำดูไปศึกษาไปคิดพิจารณาแล้วลองไปปฏิบัติไปฝึกจิตของเราเนี่ยนะมันสนุกนะเพราะว่าอะไรเพราะจิตเมื่อก่อนนี่เคยแต่แพ้อารมณ์ทั้งนั้นอะอารมณ์อะไรมาเราก็โกรธแล้วอารมณ์ที่ตั้งแห่งความโกรธเราก็โกรธแล้วเห็นเราไม่ชอบคนคนนี้เห็นหน้าก็ดีได้ยินเสียงก็ดีก็โมโหแล้วเนี่ยเพราะไม่รู้มีตัวเรามีของของเราเกิดทิฏฐิเกิดมานะมากมายเนี่ยถ้าเราฝึกฝืนจิตของเราไปในสุดก็ข้ามอุปทานได้ระดับหนึ่งยอมได้ลดทิฏฐิลดมานะก็ใจเราก็ปลอดโปร่งขึ้นทุกทีลำมันมีความโกรธมีทิฏฐิมานะมีตัวเรามีของของเรามีความหนาแน่นมากโอ้ไม่ใช่ง่ายๆแต่เมื่อเราพยายามฝึกจิตของเรามีความอดทนฝึกเจริญเมตตาฝึกการให้อภัย จะค่อยๆดีไปตามระดับจะค่อยๆเข้าใจนำมาพิจารณาอยู่ในก้อนกายนี้เห็นเป็นกองธาตุกองดินกองน้ำกองไฟกองลมไม่มีตัวเราของเราจิตก็ปลอดโปร่งขึ้นมาแล้วเมื่อสมาธินี้ตั้งมั่นขึ้นมาการพิจารณาในกายเห็นก้อนกายเป็นอสุภะไม่สวยไม่งามเห็นเป็นกองกระดูกเห็นเป็นกองเลือดเกิดความสะอิดสะเอียนเกิดความสงบนิ่งของใจขึ้นมาในการพิจารณาอสุภะกรรมฐานเป็นอุบายวิธีที่จะทำลายความยินดีในกายของเรากายของคนอื่นได้เราไม่หลงไปละเห็นว่าร่างกายนี้ไม่สวยไม่งามจิตก็สงบนิ่งขึ้นมายิ่งเห็นว่าไม่งามใจของเราก็ยิ่งงามเห็นไม่งามมากเท่าไหร่ใจของเราก็ยิ่งผ่องใสงามขึ้นมากขึ้นเท่านั้นว่าความงามนั้นอยู่ที่ซากของผีความงามอยู่ในซากผีก็คือว่าใจของเราเนี่ยมันจะงามถ้าเราเห็นว่าร่างกายของเราเนี่ยมันไม่งามมันก็จะงามขึ้นมาคือมีความสงบขึ้นมามีปิติมีความสงบใจมีความอิ่มใจเนี่ยเป็นปัญญาอบรมจิตแล้วเกิดสมาธิเป็นพระก็ดีเป็นฆราวาสก็ดีก็ฝึกได้มันฝึกฝนอบรมนี่การเห็นธรรมนี่ไม่ใช่เห็นเฉพาะพระในสมัยพุทธกาลก็มากมายที่ฆราวาสทั้งหลายสามารถบรรลุคุณธรรมได้ถึงขั้นพระอนาคามีทีเดียวพระโสดาบันในสมัยพุทธกาลนี่มีจำนวนมากมรุวานพระเจ้าพิมพิสาร4ส่วน3ส่วนได้เป็นพระโสดาบันโอ้เป็นเมืองพระอริยบุคคลจริงๆในกรุงราชคฤห์แคว้นมคธนั่นน่ะอีกส่วนหนึ่งตั้งอยู่ในไตรสรคมนี่เคยสร้างสมอบรมบารมีมาแล้วมาฟังธรรมขององค์สมเด็จพระประทีปแก้วจึงได้มีผลมากมายขนาดนั้นเพราะพวกเราทั้งหลายทุกๆคนฝ่ายพระก็ต้องหมั่นฝึกอบรมจิตพิจารณาให้เห็นก้อนกายนี้มันเป็นก้อนที่ไม่สวยไม่งามเป็นอสุภะพิจารณาบ่อยๆทำบ่อยๆต่อเนื่องขึ้นมาวันหนึ่งแล้วก็จะเห็นชัดขึ้นมาจิตก็สงบเห็นเป็นกองธาตุกองดินกองน้ำกองไฟกองลมก็สงบเมื่อมันแหลกสลายลงไปแล้วเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีตัวตนขึ้นมาใจเขาว่างตรงนี้แหละเราก็จะเริ่มเข้าใจแล้วว่าความว่างเป็นยังไงเมื่อก่อนก็ว่างเหมือนกันว่างทีละเล็กทีละน้อยว่างเพราะสมาธิแต่พอมาว่างโดยปัญญานี่โอ้มันเข้าใจชัดแจ้งขึ้นมาว่าใจของเราได้สัมผัสกับความว่างแล้วเริ่มที่จะชิมพระนิพพานละอัตถังควิมุตติหลุดพ้นด้วยปัญญาละทีละน้อยความศรัทธานี่ก็มั่นคงขึ้นมาแล้วเห็นแล้วว่าถ้าทำแบบนี้เราจะเข้าใจในธรรมะเห็นธรรมะอย่างแน่นอนไม่ต้องสงสัยนี่นักปฏิบัติมาถึงตรงนี้แล้วปัญหาต่างๆก็น้อยลงไปศรัทธาความเชื่อภาษาธะความเลื่อมใสจะมีมาเองอย่างเต็มหัวใจความเพียรจะเกิดขึ้นเองไม่ต้องบังคับสติความระลึกการปฏิบัติสติของเรานี่จะแนบแน่นอยู่กับใจทีเดียวอยู่ในการพิจารณาอยู่ในการทำความสงบทีเดียวความตั้งมั่นกายเบาจิตเบาปัญญาความรู้รอบในกองสังขารเห็นร่างกายนี้เป็นความว่างเห็นอารมณ์ที่เข้ามานั้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเรียกว่าพระทั้ง5นี่มีกำลังเป็นสัมโพชฌงค์แล้วนะเป็นสัมโพชฌงค์ทีเดียวเป็นองค์ที่เราจะได้รู้ได้เห็นในธรรมะและตรงนี้ ว่าโพธิปักขิยธรรมก็รวมกันอยู่ตรงนี้แล้วสติปัฏฐาน4อยู่ที่นี่สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ6อยู่นี่แหละอยู่ที่นี่หมดแล้วรวมกันหมดไม่ได้ไปไหนน่ะเป็นธรรมอันเดียวนี่ยันในเริ่มต้นเนี่ยก็คืออยากที่เรามีศรัทธาจากที่พวกเรามาปฏิบัตินั่นเองยิ่งพระเจ้าประสงค์แล้วแล้วก็มุ่งมั่นปฏิบัติจริงๆก็ต้องฝึกเอาจริงๆฝึกให้ได้ฝึกตั้งแต่เราต้องทำข้อวัดปฏิบัติได้รักษาศีลพระวินัยได้ดีการเจริญสติของเราต้องพยายามฝึกพยายามทำพยายามรักษาใจของเราไม่ทำตามอารมณ์ไม่ทำตามความรู้สึกของใจอย่างนี้แหละเราก็จะแยกใจของเราเนี่ยออกจากอารมณ์ได้หรือว่าแยกน้ำออกจากสีทั้งหลายได้น้ำก็คงจะเป็นน้ำที่ใสเหมือนเดิมใจนี้ถ้าเราแยกออกมาจากความยึดมั่นถือมั่นในรูปในนามได้ใจก็จะเป็นอิสระใจจะเป็นใจที่ว่างและใจนั้นมีสติแต่ถึงจะมีสติมากแล้วก็ตามแต่ก็ไม่ยึดเอาสตินั้นเป็นตัวเราเพราะสตินั้นก็เปรียบเหมือนกับว่าเป็นเครื่องมือเป็นมรรคที่จะให้ใจของเรานั้นรู้แจ้งนั่นน่ะเมื่อเรารู้แล้วเราก็วางไม่เข้าไปยึดเอาสติมาเป็นตัวเราของเราสตินั้นก็เป็นธรรมอย่างหนึ่งว่าธรรมสักแต่ว่าธรรมไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขานี่พระพุทธเจ้าแม้ว่าจะรู้แล้วพระองค์ก็วางอีกความในความรู้นั้นเราก็ต้องมาปฏิบัติอารมณ์ที่ดีอารมณ์กุศลเราก็วางอีกอารมณ์อกุศลเราก็วางเราก็ละอารมณ์กุศลก็พยายามให้เกิดขึ้นแล้วก็รักษาไว้แล้วก็ปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นใจของเราก็สบายใจของเราก็ว่างเราก็จะต้องปฏิบัติเท่านั้นน่ะถ้าเราไม่ปฏิบัติจะให้เกิดเองไม่ได้ก็เป็นโอกาสดีพวกเราต้องสร้างกำลังใจสร้างความเพียรอย่าท้อถอยให้จิตของเราเนี่ยมันมีกำลังขึ้นมาต่อสู้กับทุกขเวทนาต่อสู้กับเวทนาที่จะเกิดขึ้นมาก็มันฝึกมันฝนมันอบรมให้เข้าใจในบางครั้งก็ต้องทำอย่างนั้นนี่การฝึกจิตอย่างเข้มข้นขึ้นก็เป็นโอกาสที่พวกเรานั้นจะมีจิตที่เข้มแข็งมีสติที่ตั้งมั่นมีปัญญาเกิดก็ขอให้เรานี่ได้ตั้งใจในวันนี้ก็จะมีนะครูบาอาจารย์มาเทศน์อบรมมาสอนแนะอุบายวิธีที่ท่านได้ผ่านการปฏิบัติฝึกกันมาแล้วเป็นเวลานานทีเดียว35ปี37ปี35ปี30ปีในการฝึกจิตเนี่ยมีอุบายต่างๆเราก็จะได้ฟังได้พิจารณาพร้อมกับเป็นการปฏิบัติภาวนาในขณะฟังไปด้วยนะกำหนดรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกบางครั้งจิตของเราก็จะสงบนิ่งเสียงที่มากระทบกับสอบประสาทเราก็เห็นเกิดดับเกิดดับเกิดดับไม่มีตัวตนไม่มีสัตว์บุคคลเราเขาขึ้นมาใจก็ว่างขึ้นมาก็ได้ในขณะที่ฟังธรรมนี่ฟังได้ดีแล้วฟังด้วยดีย่อมเกิดปัญญาเกิดความเข้าใจในธรรมะหรือบรรลุธรรมะเห็นธรรมะบรรลุธรรมะก็ได้ก็ต้องตั้งใจฟังด้วยความสงบนะจะมีอานิสงส์มากทีเดียวนะวันนี้ก็คงจะพอสมควร